Formigas nos pés é unha novela que relata o proceso de reconstrucción persoal. A historia dunha muller que tivo que aprender a dicir adeus. Desapareceron as cores das paredes, os aromas da cociña, as rutinas cómodas, a palabra amable. No Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión falamos hoxe deste libro. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Nazarel López, bo día.
Hola, bo día. Moitas grazas por convidarme.
Pois entramos en materia. A amiga artista, amiga dramática, amiga da infancia, amiga entusiasta, mulleres en nome que crean un acubillo. É Formigas nos pés unha novela feminista?
Pois eu creo que non é unha novela feminista. É unha novela que relata un momento da vida dunha muller en o que todas esas mulleres que ti estás citando agora, amiga da infancia, amiga herdada, amiga entusiasta, amiga triste, de algún xeito forman. Gustoume moito Xosemano Eiré, que nunha crítica que fixo falaba que todas esas mulleres pois viñan a compoñer case como un personaxe secundario, pero moi importante, non? Incluso máis importante ou mellor que os propios homes que saen na novela e que de algún xeito son motor, non? De avance ou de retroceso en moitos casos. Eu non creo que sexa unha novela feminista, creo que é unha novela escrita por unha muller cunha protagonista que é unha muller, no que as mulleres, e sobre todo pois ese concepto, ese palabro que agora se utiliza tanto da sororidade, pois creo que tamén ten importancia, porque creo que as mulleres dentro desta tribo que perdemos seguimos, por moito que nos din de que as mulleres nos levamos mal, e creo que as mulleres nos levamos ben, nos apoiamos, nos amparamos en momentos como a este. Entón, eu non creo que sexa unha novela feminista, independentemente de que a autora ou a protagonista poda en un momento dado selo ou non. Creo que é unha novela feminina, tratada desde un punto de vista feminino, con unha visión feminina moi clara, pero creo que non está reivindicando tampouco ninguna cuestión, salvo aquela de tirar cara adiante, de poñerse no sitio, de atopar o lugar cando perdiches e de liberarte de culpas de facer responsables a outros, non? Eu creo que neste tipo de historias ninguén é inocente ni ninguén é culpable, non? É unha novela pois que trata un pouco da reconstrución. É unha novela de amor e de desamor, por lo tanto, de desamor e por lo tanto tamén de amor, pero non creo que sexa unha novela aí feminista, como decir, bueno, ala, aquí el libro rojo de Mao para seguir, non?
Escribes na novela, bueno, o personaxe di así: "Sei que o labio vermello e o Wonder Bra non dan para combater a imaxe de muller abandonada que me parece que todos ven cando me miran. A mesma que a cotío me devolve o espello. Que é peor, abandonar ou ser a abandonada?"
Bueno, vamos a ver, e o mellor os que estamos aquí, non todos vos, que vos aquí, o mellor, pero algún seguro que xa temos historias, sí, das dúas partes, non? De abandono, exactamente, de abandono.
Témolas todos. Sí.
De abandonar e de seren abandonado. Vamos a ver, eu creo que hai unha responsabilidade no que abandona as veces. Iso creo que é así, e creo que non, moitas veces non a cumplimos, non? Pero sí que creo que un pouco que abandona, o mellor ten que ter esa fortaleza que o que está abandonado e está vulnerable e está nese momento de caída non ten, non? Pero bueno, tamén doe moito abandonar, sí que é verdade. E eu creo que tamén é unha cuestión de idades a veces, non? Outro día tamén en algún lugar, non recordo agora, non en entrevista que para o Diario de Pontevedra, falaba con Belén López desa cuestión, non? De que de repente, pois, hai idades diferentes, non? Entón, o mellor, cando eres novo, as cousas doen 15.000 veces máis, non? Pero tamén é que se solucionan, tes tanto tempo por diante, non pensas, sí, todo o tempo nesto que pensamos xa as mulleres e os homes da miña xeración, que tes eso, tes como un campo longo aí, e cando tes outra idade, pois é distinto, mellor. Non é esa cousa que creva tan tremenda, pero custa máis, o mellor,
neste caso,
o reaxir, como
neste digo. Caso, o abandonador tampouco é... Vamos, había que darle.
Bueno, esto es curioso.
Un poco de espabilina, ¿no?
Sí, porque... por eso es curioso, ¿no? Pero creo que quedase moitas. Tamén é un arquetipo case de sí. personaxe de home, ¿no? Sí. Este home que non sabe o que quere, que chega unha idade e non sabe o que quere. E non quero, por Deus, que vos, que son desos dous homes que estades aquí, Enrique.
Nada, pues, nada, sí.
Pero que sí que hai ese arquetipo de home que non sabe moi ben o que quere, e entón que quere estar aquí peteirando aquí neste curral e tamén neste, no outro, porque realmente non sabe moi ben. E eu supoño que de algún xeito pues, tamén é o froito de unha educación. Somos dunha xeración moi determinada tamén, e iso tamén está moi presente, eu creo que na historia de Formigas nos pés, ¿no?
Bueno, é unha novela fragmentaria que está composta por varios capítulos. Eses capítulos teñen o seu título, non? Que xa prácticamente xa nos leva a que nos vamos, o que nos vamos a topar xa ali, non? E pero entre tanto capítulo e tanto título, como chegache a poñerlle o libro Formigas nos pés?
Bueno, isto é tamén unha o libro titulouse A muller máis triste do supermercado, eu decía, pero que
tivo eso, varios títulos.
Claro, é un capítulo, ¿no? ou corresponde pois a unha parte do libro, pero non é todo o libro. Titulouse unha historia vulgar. Dicía, bueno, tamén, pero tamén bueno, de repente dinme conta de que había nun dos relatos, porque o libro sí. nace dunha serie de estampas e de relatos que eu estaba escribindo e que nun momento dado e por unhas circunstancias determinadas decido pois darlle unha épica e construir con elo unha novela que era o que eu quería facer desde que era moi pequena, ¿no? A ver se está aquí la novela e tal, ¿no? E entón foise titulando, ten claro, 9 capítulos e logo ten 125 historias todas co seu título, que ti dices, sí. un feixe de títulos, e non había ningún que para min definira o que era a novela. E de repente quedome cunha imaxe dunha estampa de, para min, nas despedidas, o lugar, o abandono do lugar é moi importante, e é unha das dores, non, irte do lugar que o mellor fixeche ti, non, de algún xeito. Entón había unha estampa na que de repente a protagonista ve como na despensa hai un bote de zucres cachado e que ali aquelo non o recolle desde aí non sei canto tempo, que é ese reflexo do abandono, cando ti te estás abandonando, cando se está abandonando a situación, cando se está cando chega pois ese momento de desleixo total, e que de repente a casa o nota, non, ou sea, de repente diste, pero esta casa estaba bastante ben e agora parece como que pasou algo por ela sin que pasara nada, non? E entón aí vi as formiguiñas e non sei por qué como empecéi a traballar, a pensar nas formigas e o que a min, non, claro, nunca escribira unha novela, eu sempre escribía teatro, cousas así, entón, pero pasábame cando escribía teatro que de repente o mellor estaba pois traballando con unha adiviña que aparecía e atopaba a adiviña pola rúa, ou un peregrino inglés que salvaba pois a comba campoide, non me acordo que cousa, e eu de repente quedaba sin gasolina e me aparecía un tipo, empurraba, me falaba inglés e desaparecía. Estas cousas que imbrican a vida coa creación, non? Entón empezaron a aparecerme pois cadros de Dalí, historias de formigas por aí, e dixen Formigas nos pés.
Este vaille mellor, non?
E gustoume literariamente moito o título, sí. E pareceume que ademais non, porque logo si un pouco vas lendo, ves que hai formigas hai en moitos sitios e teñen en cada momento o seu aquel, non? Ou sea, desde a muller que ve as formigas e non fai nada e queda ali mirando porque está nese momento desleixo, ata pois esas outras formigas que arman balsas e las olas para cruzar un océano e que xusto aparecen nunha historia cando ela cruzou o océano físicamente de verdade, non? Entón, bueno, foi un xogo literario, pero ao final, bueno, quedei moi contenta con ese xogo, máis que o mellor poñerle pois algún dos outros títulos que definían nada máis que unha parte.
Original, non cabe duda tamén.
E a xente pregunta,
porque as formigas non son precisamente un animal así moi como, bueno, non sei, como as bolboretas ou outro animal.
Vale,
así,
pero eu creo que son, si, sí, enténdoche perfectamente.
Sí, mellor.
Pero se te pos a afondar un pouco as formigas, na vida das formigas é alucinante, sí, non? Ou sexa, ese sentido tribal que teñen, de traballo e de acompañamento,
de
bueno,
constancia,
sí, e logo a cantidad de historias que hai con formigas, non? Esos círculos das formigas que cando unha queda cega van todas, acaban morrendo todas porque van en espirale.
Un pouco enlazando co que falábamos antes sobre abandonar ou ser abandonado, coidas que a victimización ou mesmo a autovictimización tamén pode ser ás veces un xeito de vinganza ou de ser cruel?
Desde logo, a victimización para a persoa que a padece é terrible. E para a persoa que poda estar en fronte ou acompañando ou sendo motivo ou tal, eu creo que tamén é bastante bastante terrible, non? Que sí que o é, e esa é a loita, non? Sair de aí, porque ademais as mulleres de algún xeito vimos un pouco máis ou temos, podemos ter, e estou falando das mulleres nunha xeración, que non sei o que serán as mulleres, as millennials, que van moito máis preparadas para todo que para que nos, pero sí que é certo que nos, as mulleres, os homes o mellor non vos deixaban chorar, pero as mulleres non nos deixábamos berrar, non nos deixaban berrar, non, ou polo menos a nosa xeración maioritariamente, creo, non? Era así, non? Entón, claro, é moito máis fácil que nos caíamos aí, pero tamén hai moitos homes que a propia, o propio antagonista en vou, non me vou, vou, me non me vou, é outro tipo de victimización, sí, tamén, eu creo, non? Sí. Entón, eu creo que do que se trata precisamente de sair de aí, non? A protagonista, neste caso, coa súa propia victimización, está sempre pelexando e sempre dicindo como puden caer unha vez máis en isto, como podo seguir así, ata que, bueno, que de algún xeito tamén se vai dando conta de que os tempos dos dos son os que son, e moitas veces se simplemente relaxa e vívelo, non? O sea, xa vai ao fondo, porque senón non das emerxido, non?
Doris Lessing, en o Caderno Dourado, divide a narración nos cadernos negro, vermello, amarelo e azul. Hai algún paralelismo con Formigas nos pés?
Mira, non o pensara nunca, e me encanta, porque Doris Lessing, bueno, pues gústame moito, sobre todo esas últimas obras dela, nas que, non, a amiga, e as que trata o tema da xente que se fai maior, non? A verdade é que non o pensara nunca, Enrique. Si digamos aquí hai cores, é porque un momento dado decido que a protagonista sexa unha pintora. E decido porque a min resultame bastante fácil a descripción, a descripción visual e a descripción estética. Teño, pois esa, digamos que é unha canle para min na creación moi importante. Decido tamén porque, de algún xeito, pois sí que me movo nun mundo, meu fillo, pois, entre as múltiples profesións que ten, pois tamén ilustra e pinta, e pintor e tal, e eu sempre fui unha especie como de, vamos, máis que mans tiña pés, non? Catro pés. Ou seja, meu fillo era moi pequeniño, xa me decía, mamá, deixa xa, tú cuenta el cuentito que xa o pinto eu, non? Porque sí, era bastante desastre. E sí que si de algún xeito o que acontece no libro pois son un construto literario e épico e que me invento 50.000 cousas e outras me veñen daqui, outras alá e outras as vivín, ou na emocionalidade sí que está, pero na pintora sí que hai un algo moi meu, e é que esta é unha pintora que non pinta, non? Ou seja, que se pasa a vida pintando, metendo nos caixos, regalando as cousas, non sei que, pero non dá feito aquelo que ela quere facer. E de algún xeito en eso sí que aí me volquei moito eu, porque eu funto, eu levo escribindo toda a miña vida para radio, para prensa, para televisión, para catálogos de vinos e para teatro, pero non afrontaba a novela, que era o que eu quería ser cando tiña xa 7 anos, escribir novelas. Entón, de algún xeito, pois hai ese paralelismo, e creo que despois me facilitou moito tamén o feito de que cada un dos capítulos está como titulado ou subtitulado como se fora unha exposición, e o principio pinta en negro, despois pinta en negro e vermello, logo creo que pois incorpora un riscado de rosa pastel, despois mete vai aquel paréntese de azul, logo chega o verde. Entón, emocionalmente sí que esas cores me serviron un pouco, me serviron moito literariamente. E agora que me digas isto da comparanza, tamén me gusta moito e tal, pero non o pensara en ningún momento.
Escribes tamén: espioulle o teléfono e as últimas chamadas, e miroulle os petos dos pantalós e nos caixóns da mesa de noite, e abrillo o correo e guichou nas mensaxes. Soubo que se escribía cunha compañeira xubilada que agora vivía lonxe. Nesta historia non reparas en retratar todas as vilezas que podemos chegar, sí, a facer en nome do amor, sí, e da dor tamén. Sí. Pensas que é un acicate para que a historia pareza máis real?
eu creo que bastante, quero decir que estas cousas están recollidas da realidade todas, ¿eh? O sea, xa de, porque o que falábamos antes, cando, eu que sei, cando estás preñada, pois atopas embarazadas, cando estás nunha situación de escribir unha historia deste tipo, sí. De repente atopas un montón de xente que está soa e que pasou por estes procesos. Entón vas enterándote, non, de cousas, vives cousas, faz cousas, tes as túas vilezas, os teus hábitos nocivos, por decirlo de algún xeito, pero resulta é moito máis común do que parecía, ¿no? Somos así, de desastrosos, ¿no?
Bueno, comentaste antes que escribira xa teatro, non?
Sí.
E esta é a túa primeira obra narrativa.
Sí.
En cal dos dous xéneros te encontras máis cómoda?
Bueno, agora aquí, porque de algún xeito era como, sí, como si o que vos decía, non, de algún xeito era un algo que estaba pendente aí de sempre. A miña pulsión sempre foi escribir e sempre foi escribir novela.
Que tamén podrías relato. Decir, perdona, que tamén podrías decir que podía ser poesía, non, porque ten tamén ese sentimento, esa musicalidade, que non quero decir que a narrativa ou a escrita en xeral non teña ese sentimento, pero podría ser tamén poesía.
Sí, na escrita
ten
unha novela moi lírica, non?
Sí, que hai parágrafos que son totalmente poemas.
Sí, realmente, por exemplo, os parágrafos que abren cada texto, esos xa son así conscientemente un poema. E logo, bueno, supoño que a miña forma de escribir, e eu creo que eso tamén, incluso cando escribía para a televisión, había veces que esto se me colaba, porque son así. Non, ou sea, teño ese pouso, eu sempre digo, son poética, non son poeta, pero son poética, sí. Non? Entón, sí, ten ese pouso. Tamén, quero decir, todo o tempo que estuve escribindo teatro, que foron moitos anos, eu tamén me sinto moi cómoda escribindo teatro. Que pasa? Que agora, ao mellor, chegou, pola idade que teño, por todo, chegou un momento flexo, non? E o teatro implica, eu sempre escribín teatro sastre, ademais, a medida de os actores que teño e pois que escribo, a historia que decidimos contar, en base a eso é o que fago, non? Sempre foi un tipo de teatro moi cooperativo e cooperativista e demais, dependendo do grupo. Pero bueno, neste momento, desde logo, estar debaixo dun flexo é o que máis máis feliz me fai. O que non quere decir, eu, por exemplo, en algunhas presentacións, fixen o día que o presentei, vou facelo agora tamén en Monforte, vai comigo Celia Pía, que é a autora da portada, e é pianista, e entonces compoñemos a historia en 20 minutos, collemos nove fragmentos, e ela fixo, compuxo músicas para aí, e levamos algunha das músicas que ten o libro, que ten moitas sí. Cancións tamén e moitas músicas. Entón, eu creo que algo, quero decir, que na miña escrita hai tamén bastante literatura dramática, sí. O sea, xa, que probablemente colles e poderías facelo en teatro, calquera das historias ou demais, poderías leválas ao teatro, e eso, bueno, non sei, creo que se conflúen, non, os xéneros, non?
Un dos acertos de Formigas nos pés é que ambas as dúas personaxes son caracteres con claroscuros. Non é esta unha historia de culpables nin de heróis. Foi, imagino, algo buscado a mantenta.
Totalmente. E como do mesmo xeito, por exemplo, que non a protagonista hai quen agora, así nas entrevistas ou cando falo, hai xente que leu o libro por riba, xente que non leu o libro, e xente que leu a contraportada. Isto pasa sempre, xente pois como vos, que se ve que tedes aquí un análisis minucioso, xa, de Formigas nos pés, o cual sempre é moito máis agradable. Pois me decías que iba, perdín o fío.
Que buscaches a mantenta que non fora unha historia de heróis, sí, nin de culpables.
Sí, pois non ten nome a protagonista tampouco, hasta ten o nome xa unha vez, igual que o nome del, e se xa o nome dela era porque o nome del para min era necesario nese poema, se non tiña peche, non, nese fragmento, quero decir. Entón, creo que trataba de universalizar bastante, non? De decir, bueno, isto en algún momento nos pasou a moita xente, e ningún somos maravillosos, ni ningún somos o que decía xa antes tampouco, non hai culpables absolutos, non hai
nin héroes
absolutos, nin nada, e unha historia de tipos bastante vulgares, non? O sea, Non é vulgar... Dentro da vulgaridade, quero decir.
Non é vulgar Salvador Dalí, a quen xa citabas anteriormente.
Sí.
Que pensas da pintura de Dalí?
Bueno, a min neste libro valeume moito da, os reloxes blandos e as formigas percorrendo. E aquel outro cadro que ten de gala, que tamén llevan as formigas nos pés e tal, valeume moito, non? Ese home dos bigotes.
Eu fui buscar o cuadro, porque sí que sí. me acordaba dos reloxes,
qué boni.
Pero non tiña constancia das formigas. Que, sí. Nunca me
ten máis,
sí, claro,
sí, ten máis, ten tamén, ten varios.
Sí, bueno, sí. Xa supusen que sí. estaba, que era real, non? Sí. Pero fun buscalo, dixen eu, pero non sí, recordo sí, as formigas.
E despois está ese de gala, non? Que está gala tendido e tamén as formigas van pois pues, aveirándose ya así as pernas e tal.
Xa o sabías ti ou
sí, eu sí, o sí, eso sí porque recordo, fíxate que eu non teño ningunha lámina de Dalí en casa ni ningunha, sí. quero decir, ningunha fotografía así que teña, pero sí que é certo que cando estaba estudando na miña habitación de estudante, sí que recordo ter o cadro dos reloxos así en pequeniño, que lle fixera un marquito con sí. bueno, con cartulina ou daquela, e sí que recordo telo daquela.
Bueno, escribiche tamén: pintar dame horas de contento, reconcíliame coa esencia máis pracenteira da soidade, éncheme de azos. Eu estou moi de acordo con esta filosofía. A arte, calquera tipo de arte, é curativa.
Eu creo que sí. Mira, hai pouquiño visitábame na radio Fandiño, un compañeiro da Televisión de Galicia que está xubilado, supoño que o coñecedes ben, pois el ten agora un grupo de música, el sempre foi músico e sempre tirou por aí, agora que está xubilado, pois ten un grupo músico que se chama Deteriorados, non? É fantástico. Fan música pois dos 70 e dos 60 e tal. E entón el me dicía outro día que ten unha especie de programa que agora está medio metendo na universidade, porque Fandiño sempre atopa ocos así, é moi moi listo para que as cousas cheguen onde teñen que chegar, non? E entón dicía pois que falaba do envellecemento activo e dicía que as persoas que de algún xeito están realizando algún proxecto que teña que ver coa arte, coa artesanía, coa creación, non? Sí. Xa non digo a arte así con mayúsculas, pero coa creación, que o seu xeito de envellecer era distinto porque sempre tiñan un plan, sempre tiñan un proxecto, sempre tiñan unha ilusión. E entón eu creo que sí, que a arte, o meu fillo tamén, entre ademais destas outras cousas, el arte terapeuta, fixo arte terapia, e así nesta época que escribía a novela, ele estaba todavía estudando o máster, ou bueno, posgrau, o máster, non sei o que era, e confirmamos moito o que ti estás dicindo, non? De que el decía, jolín, é que eu vexo compañeiros meus que son que están dedicados á terapia pura e dura e tal, e dis, cando lle metes un poquinho, cando chega o arte terapeuta a apoiar todo aquelo, parece como que todos somos creadores, non? Había, non sei que tribo era, balinesa ou de non sei onde, que non tiñan na súa linguaxe a palabra artista, a palabra poeta, porque consideraban que calquera ser humano nacido era creador. Entón que era como un sinónimo, non? Eres ser humano, eres creador, non.
A parte como unha forma de apartarte dos problemas, non? De enfocar bueno,
sí.
non estar todo o día aí hundido.
Sí, é verdade, ou sea, a reconstrución a partir de aí desde logo é máis un pouco máis doado, acompáñate ese impulso creativo, sí que eu creo que é moi curativo,
Bueno, xa vemos que a música e a pintura, sobre todo esta última, xogan un papel moi moi importante na novela, non? As cores fortes, azul, verde, o negro para os matrimonios, vermello para matajar e rouba maridos, pero o máis importante de todos parece ser que o azul, non? Eu creo que, aparte, tamén hai un caderno por aí desa cor,
sí,
que é moi importante.
Sí,
entón, non sei se é a cor máis destacada da novela.
Digamos que o momento azul é moi bonito para min. Sí. Foi moi bonito de escribilo tamén, porque de algún xeito eu viaxei varias veces por cuestións de traballo a Bos Aires, entón obrigoume a volver a percorrer moitos sitios que percorrera, non? A Bos Aires, pues, a Ushuaia, bueno, a Argentina, non? E entón foi moi bonito porque a mí xa como un escape, non? De repente estás fora de todo aquilo que estabas por un tempo, un paréntese, non? Pero creo e a mí o azul encantame, ese azul mediterráneo aparece por, creo que moitos sitios aquí, en outras cousas que teño, aparece moito moito azul, e unha das cores así que me, non, chegar ao sur é o azul, e realmente é unha cor que a mí me...
Se ve o ceo azul, xa, sí, tamén.
Me gusta moito, pero bueno, eu son moi unha muller moi de verdes e vermellos.
E agora, pregunta para Millón. Como é que o amor pode acabar convertido en odio ou en rancor?
Ai, é que difícil. De razón. Isto, con isto ganaba eu o Millón, segundo esta mañana.
Sí, sí.
Bueno, non sei, eu creo que a educación sentimental que recibimos é bastante nefasta, non? Que nos, e xa digo, agora estou mirando a recordar a tú, non?
Esther.
A Esther, estou mirando a Esther por eso que somos da mesma xeración.
Levámonos dous anos.
Pero que nos criámonos co amor romántico, que é unha cousa terrorífica, porque non te ensinan a que un compañeiro, pois, aparte de enamorado, é fundamental que sexa o teu amigo, o teu compañeiro, o teu colega, non? Entón eu creo que moitas veces esas rencores, eso que che dura, e que ademais é que maravilloso quitar o río, porque non podes vivir coa xanreira, non podes vivir eternamente con eso, e por eso a mí me parecía que era fundamental no capítulo de retrovisor que ela volver atrás e vira tamén todo que ela estuvo poñendo aí, non? Como ela empeza a embellecer e empeza a mostrarlle esa imaxe de son bella, son bella, son bella, son bella, que acababa sacando a outro directamente, non? Entón eu creo que esta educación, mala educación ou mala sentimental que nos leva logo a unha mala praxis tamén sentimental, realmente moitas veces provoca que estemos moi despistados, non? E que nos anclemos moito tempo en esas cousas, te mi fixeche, eu te fixen, todo eso. E
que non
se falaron
as cousas.
Claro,
e que mentres tanto pasa a vida, e non a disfrute.
Sí, é así, non? E a veces eses camións que pasan por riba, pois provocan que vai que por moita educación logo sentimental que ti teñas feito na túa vida, porque evidentemente tamén somos dunha xeración, estaría o que buscamos moito, facemos moitas cousas, verdade, para estar no sitio, para ser unha persoa medianamente coherente, pero por moito que tal, logo hai momentos nos que volves ali, e entón o que aprendiche das abuelas e das, non, de cuidadiño, non te fíes de, non confíes en ninguén.
Eu
vime
moi identificada, porque bueno, eu fai moitos anos que me separei tamén, agora penso que as mulleres, os homes en xeral, teñen unha rede. Esta muller queda como soa tamén, porque ahora cuidas máis tamén o de arredor, non só a parella. E antes era un pouco como que te volcabas na parella, e non había moito máis en moitos casos. E dime moi identificada con esa personaxe.
Sí, ademais é que queda soa nunha idade. Claro. Que o que falábamos antes, cando quedes soa con 30 anos, todo é dramatiquísimo, pero tamén todo va moito máis rápido, non? Eu hai unha historia que conto así as veces que ten moito que ver tamén coa novela, porque ademais a novela nace na casa desta persoa da que vou falar e rematas na mesma casa, non? Entón, pois, cando nos coñecemos esta muller e eu recordo que ela, nun momento dado, xa cando empezamos a ter confianza e tal, díxome que había 2 anos que se separara, ela un poquinho máis maior que a min, non? Entón, eu, claro, desde a miña perspectiva daquel momento, e mirando así, non, cos meus 40 que podía ter entón, digo, e as miñas experiencias de esas rupturas de antes, pois digo, ah, bueno, entón xa estás empezando a levantar a paletilla, non? E entón me di, bueno, é que levaba 30 anos con él, e por riba seguimos sendo moi, bueno, en fin, sí. Levaba 30 anos con él. E claro, aí dixen eu que frívola fun, ¿no? Porque é verdade, isto co paso de tempo eu dime conta de que é distinto absolutamente, non? Pois cando unha rotura se produce a unha idade temperá que está gravísima e tal, pero aí vai,
tes moito que vivir toda.
E logo que non che dá tempo, porque estás en tantas cousas, nenos pequenos, traballos, todos, vives nun perpetuo que cando quedas pois o mellor soa con 50 anos que ou con 60 anos que algo completamente distinto, sí, non?
E custa moito desmontar todos os detalles, todas as lembranzas, os milleiros de elementos que constituen o cerne dunha vida en común. Por que custa tanto? Por esa ausencia de educación sentimental ou hai outros factores?
Ay, pues esta tamén é de Millón. As facedes as máis difíciles de Millón, eh?
Esta é para notable.
Esta é para notable alto. Pois que a verdade é que non supoño que hai unha parte que o que a educación sentimental, pero tamén é verdade que hai unha parte de carácter. Quero decir, hai unha parte de que hai persoas que mellor son máis sensibles ou manifestanse máis sensibles que outras, ou persoas que teñen máis armas, que teñen a súa autoestima e a súa seguridade sentimental moito máis asentada, e outras que non a teñen, e que de repente cando pasa o camión así por riba, pois quedan que non saben para onde tirar. Entón supoño que
a mí, por exemplo, sorprendeume que fora ela a que se fora, porque ademais penso, a miña interpretación, que ela quería moito esa casa, non?
Sí.
Cuidaba o xardín, todo, como que a él lle importaba menos. En cambio, ela que se vai, non? Que
sí.
É un pouco o contrario de que sucede moitas veces polo xeral, non? Que son
as mulleres as
que
quedan.
Maleta,
sí,
non?
Sí. Sí, un pouco aí tamén quería reflexar, porque sí que coñecía varios casos semellantes nos que ela era a que marchaba, non? E sí que quería tamén poñer a muller en marcha desde aí, non?
Sí.
Porque aínda falaba aí pouco con un amigo, dicía, bueno, eu quedei na casa e eu dicía, bueno, pois, por unha parte quedar na casa
non é tan bo.
É estupendo, pero eu sí que teño así algunhas amigas que foron as que quedaron, que siguen ali as mesmas fotos e que siguen ali. E eu creo que ás veces eso tamén fai que ancles aínda non sei, que te quedes aí ancorado máis tempo nesa perda, non? Cando marchas, xa estás facendo un movimento, non? Aquel, había un refrán que decía algo así como non sei como en galego, pero era así como en castelán, era algo así como a quien se muda, Dios le ayuda, non? E de algún xeito eu creo que tamén quería darlle ese movimento, é dicir, vai quedar aí anclada moito tempo, porque está aí anclada, pero ela está movéndose ao mesmo tempo.
Sí, sí.
Está corricando como as formigas, non?
Sí.
Que como quedaría él tamén, non? Porque 50 anos tamén será, non
bueno,
sei.
Bueno, non vamos desvelar aquí o que sucede, pero
non sei, home,
a ver.
Non claro. Sei, non quero ser de ningún extremo,
non? Non
quero
spoiler, non?
Empregas dous narradores, non? Vou ler dúas frases, unha é: nunca pensou que chegaría a bendicir o soto escuro onde pasa 8 horas ao día. O narrador ela, sí, a que fala: fu mirar outro piso, ensinoume un home que dixo recoñecerme. Por que estes dous narradores?
Bueno, isto tamén é unha, bueno, aquí podería inventarme calquera cousa, pero non, é unha casualidade total. Quero decir, sí que é verdad que eu empezo a escribir, non todo o proceso da escrita está aí, pero cando eu empezo a escribir, si estou nun proceso persoal tamén, pois de algún xeito, pois de ruptura, non? De ruptura dun tempo, a historia dun entón, como vos dicía, a novela nace porque teño todo eso e lle dou unha épica. Entón, dentro de todo o que ia tendo, había moitas historias que estaban escritas en primeira persoa, e logo de repente empecé a escribir, pero por unha cuestión como de distanciarme,
sí,
eu persoalmente, non, como por unha cuestión terapéutica, quixen empezar a escribir en terceira persoa, en que houbera un observador. No proceso de construción da novela, pois obsesioneime un montón con aquilo de unha ten que ir en primeira, cando xa empecé a construir.
Que queda ben,
outra tuve que ir.
Non o digo como queda ben, pero sí que nos, a mí,
sí,
polo menos a mí me gusta moito escribir. Por que? Quero saber se é as veces que xurde sin máis, se queda ben,
claro,
ou é
nun primeiro momento,
xa che
digo, había un moitas historias que estaban en primeira persoa e outras que estaban en terceira. Entón, cando empezo a construir, decido manter eso, non? E decido mantelo coa obsesión de capítulo 1, primeira persoa, capítulo 2, segunda, logo eso me lo cargué.
Sí.
Pero bueno, estuve uns meses obsesionada con eso, de feito, incluso algunha cousa que estaba en primeira persoa pasei na terceira persoa e non funcionou. Non fixen ese xogo, pero foi un pouco esa casualidade de que eu estou escribindo sin saber aínda para que estou escribindo, se para isto, para facer unha obra de teatro, para que, e hai cousas que aparecen en primeira persoa e cousas que aparecen en terceira. E logo gustoume que houbera tamén, pois, momentos de distancia, por decirlo,
sí,
de algún xeito, para que non todo fora, porque a novela é moi emocional,
sí,
entón para que todo fora unha emocionalidade extrema, non?
Sí.
Formigas nos pés é a primeira novela de Nazaret López. A novela aborda o dó dunha muller que fica só aos 50 anos e que debe reinventarse desde este punto de devastación interna. A historia de alguén que inicia un arduo proceso para reconstruirse e para aprender a camiñar sen aqueles brazos que a sostiñan e que ela críe eternos. Tati, Esther, Andrés, Nazaré, moitas grazas pola vosa palabra.
Gracias a vos, gracias a vos, foi moi agradable estar aquí con vos, de verdade.
Alegrámonos.
Ou coas pilas cargadísimas.